Virðulegi forseti. Ég vil fyrst byrja að segja það að mér fannst nú ræða háttvirts þingmanns Steinunnar Valdísar Óskarsdóttur mjög málefnaleg þar til hún fór í útidúrin. Og þar ætla ég að vera þó að ég sé ekki kannski einn af þessum mönnum sem tekur þetta sérstaklega til sín en ég staldra þó við það að það sem hún sagði að þingmenn mættu ekki koma hér háttvirtir og leggja til eingöngu að það mætti ekki spara hér og koma svo ekki með tillögur það hvernig þá ætti að auka tekjur og það þyrfti bæði pólitískt kjark, djörfung og þor til þess að takast á verkefni og ég algjörlega sammála háttvirtum þingmönnum það. En ég held í raun og veru það sem að þarf að gerast í þessu að þá þurfum við að forgangsraða upp á nýtt í samfélaginu. Og ég held að, og tek alveg heilsugar undir það með háttvirtum þingmönnum sem nefnda hér, að hæstvirtur dóms og mannréttindamálaráðherra fyrir gefiði hafi staðið sig einstaklega vel í þessu og tekið starfsins mjög alvarlega. Það er ekkert að segja að það öll önnur ráðuneyti að þau hafa gert með þeim hætti eins og sést fram í fjárlaga frumvarpinu eins í fjárauka lögunum að menn hafa margir hverjir frestað vandamálunum og ekki sýnt þetta þor og kjark sem háttvirtur þingmaður bendir á. Ég vil hins vegar benda á það að við sjálfstæðismenn höfum nú lagt fram hér ítarlegar efnahagstillögur sem að sýna einmitt að menn eru tilbúnir að skoða alveg nýja vinkla í þessum málum. Og síðan eigum við eftir að fá að klára ræða þær vandalega hér í lok vikunar. En þá líka velti ég mig upp og mér langar að velta því upp við háttvirtan þingmann að því að hún segir að það er verið þá að ræða upp á nýtt. Ég er hins vegar mjög efins það og geri ekkert lítið úr vandamálum stjórnvalda að þurfa að skera niður að því við erum með 183 milljarða gat og ég geri ekkert lítið úr því. Enda höfum við sjálfstæðismenn ekki gert ágreiningu það að þurfa að skera niður. En þá velti ég fyrir mér við háttvirtan þingmann hvert henni finnist það þá eðlilegt að það skuli til að mynda starfa jafnmargir hjá Ríkisútvarpinu eins og hjá löggæslunni á höfuðborgarsvæðinu, almennu löggæslu, og hvort það væri þá eðlileg forgangsröðun að sleppa því þá að byggja tónlistarhús og frekar að hlúa þessum innviðum sem þarna eru.
Það svarar andsvar í fyrra sinn.